Du?
Ja.
Tror du Secret Service kommer til å komme hit?
Om Secret Service kommer til å komme hit?
Ja.
Det tror jeg faktisk ikke.
Tror du ikke?
Nei.
Fordi i dag skal vi ha besøk av en høytstående politiker.
Det er riktig. Det har jeg alltid lurt på. Ja. Hvor lett er det å ta livet av en norsk stats, eller en norsk minister?
Ikke si det før han kommer da.
Nei, men han hører ikke dette.
Han hører ikke dette før det er for sent. Hva heter Norges svar på Secret Service?
PST.
PST. Selvfølgelig. Det står for Politiets sikkerhetstjeneste.
Veldig bra.
Og de har ikke vært der.
De har, eller kanskje de er det.
Hvem vet om vi overvåkes eller ei. Jeg er, for the record, veldig for overvåkning. Bare så PST vet det. Ok?
Du åpner opp, fritt fram.
Vær så god.
Okay.
Men greit. Jeg skal i hvert fall holde meg veldig innenfor lovlighetens rammer neste timen. Hva med deg?
Jeg kommer til å være helt i grensland.
Ok, spennende. Hei, og velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
Tusen takk.
Du vet at det var en som skrev til meg at hun har begynt å si det til alt i livet etter at du begynte med det der.
Si tusen takk?
Hun sier sånn, tusen takk.
Ja, men det er fint. Det er takknemlighet.
Ja, det er veldig fint det. Men nå tenker jeg at på mitt neste spørsmål her, så skal du svare raskt uten å regne for mye.
Ja.
Vet du hvor mange timer det er i et år?
8765.
Er det... Jeg har jo skrevet i manus, det ser jeg nå.
Det er fordi jeg klager. Ja. Det går litt fort opp i topplokket ditt.
Ja, det er helt riktig.
Takk.
Men det jeg hadde tenkt å si var 8765. Det høres lite ut.
Ja, altså, det er altså 8765 timer i løpet av ett år.
Ja, men jeg har jo regnet litt på dette da. Litt da kjapp hoderegning.
Da er vi spent.
Av disse timene så jobber vi ca. 1700 timer per år.
Det er riktig.
Synes du det høres mye eller lite ut?
Jeg synes 1700 timer ikke høres veldig mye ut.
Enig.
Du, det er 8760 timer.
Nei.
Jo, hvor har du fått 65 timer fra?
Ja, jeg husker faktisk ikke helt hvor jeg fant det tallet. Men vet du hva? Jeg er nybakt mor, har nok å gjøre med barnet om dagen. Så okay. Hvis det går litt fort i regnearket,
ja,
så tenker jeg at det kjøper folk. I løpet av et år så jobber man ca. 20% av året bruker vi på jobb da.
Ja.
Og det er jo en del. Og så vet vi det at helsa påvirker jobben vår, og jobben påvirker helsa vår. Og nå så opplever vi veldig mange ny arbeidshverdag hvor man jobber hjemme. Og det er jo på godt og vondt. Så i dag så tenkte vi å snakke litt om nettopp det, hvordan man kan optimalisere det i forhold til helsa si. Og dagens tema, det er da rett og slett syk av jobben. Og det som er veldig fint, at vi skal i hvert fall få en person som kan si en eller to vettuge ting om nettopp dette. Fordi jeg kan jo tydeligvis ikke det.
Jo, den kan det.
Ok, men jeg gleder meg i hvert fall til å få litt hjelp da, av det som er arbeids- og sosialminister i Norge om dagen, Torbjørn Røe Isaksen. Jeg tenker at vi dropper mer sånn tall og snakker mer om alkohol. Det er mye gøyere.
Det er definitivt mye gøyere.
For vi har jo hvit måned.
Det er helt riktig.
Og nå har vi vært 18 dager uten alkohol.
Yes.
Hvordan synes du det er?
Det føles veldig deilig.
Mm-hmm.
Det føles veldig riktig. Det føles veldig nødvendig.
Ja.
Men det gir et flatere liv.
Mm-hmm.
Det gir en jevnere dag. Så uken blir liksom litt flatere.
Ja.
Det er litt bedre å dele av det,
mm-hmm,
ikke veldig mye, og litt kjedeligere andre deler av den.
Ja. Hvorfor tror du det er sånn?
Mindre amplitude. Nei, sånn som lørdag kveld, fredag kveld, det blir mindre gøy.
Mm-hmm.
Men så er det litt lettere å våkne opp lørdag morgen, søndag morgen.
Ja, ikke sant? Jeg er jo helt enig. Det som har vært fint med hvit måned er jo å kjenne på at man i veldig mange sammenhenger har lyst på glass vin.
Ja.
Og jeg tror jeg kommer til å sette veldig mye mer pris på det nå, når vi kommer til februar, og vi kan liksom ta et glass i helgen da.
Ja, for nå må du vente til februar.
Nei, jeg vil vente til siste helgen i januar.
Ja,
ja.
Så det blir ikke for deg blir det ikke en hvit måned, det blir...
Hvite dager.
Ok.
Men du sier at du blir litt flatere.
Ja, altså hverdagen blir litt flatere.
Ja, altså det har jo kommet en film som heter Et glass til.
Ok.
Ja. Og den handler jo om at man vil se om teorien om at mennesket fungerer bedre med en alkoholpromille på 0,5 stemmer.
Ja.
Ok? Og så står det at teorien er forbundet med den norske psykiateren Finn Skårderud, men han har for flere år siden avvist at han har ment dette. Påstanden var noe han skrev som en del av et lengre forord til en bok om vinens psykologiske virkninger.
Mm.
Ok, men jeg skjønner på en måte hvis noen sier det.
Ja, jeg helt enig. Og det tror jeg, veldig mye, i hvert fall i Norge med vår kultur, og litt sånn jantelovspreget, og veldig mange som har både en livlig fantasi, og mye tanker, og mye begrensninger. Ikke sant? Vi er liksom en litt sånn kald gjeng. En promille på 0,5 gjør at man kanskje løsner opp litt. Grann. Så jeg har absolutt tro på det.
Ja.
Jeg bare tror at det finnes noen sammenhenger hvor man ikke bør ha promille på 0,5.
Ganske mange.
Også for syns skyld.
Ja. Men en ting er hvit måned, men det som er litt problemet med deg, da, bare for å ta det, er at du kan liksom ikke gjøre liksom noe litt sånn halvveis. Litt som et dårlig eksempel, men hvis det ligger liksom en 200 grams sjokolade foran deg, så spiser du hele. Du klarer ikke å ta hjembit.
Det er jeg stolt av.
Og sånn er det også med hvit måned for deg, at du kunne ikke bare gjøre hvit måned i januar, du må også kjøre vegetar, ikke sant? Og helst vil du ikke bare gjøre det, du vil også kjøre vegansk, og helst plantebasert. Men så har jeg sagt at jeg er mor til et nybakt barn, jeg har ikke tid til å holde på med det greiene der.
Nei.
Nei. Men det betyr jo at jeg synes at kanskje januar, enn så lenge, er litt kjedelig.
Ja, ja. Synes du det?
Nei, men jeg savner liksom god mat og sånn.
Ja.
Gjør det. Det er mye kikerter om dagen.
Det er mye kikerter. Det er jo det som er, når du snevrer inn kostholdet, så er du får jo færre ting å lage mat av.
Ja.
Men vi hadde ikke vegetarisk 2020. Det ble ikke mye pølser den grunnen.
Å, guri. Vet du hva? Det er faktisk, jeg spurte folk på Instagram hva de ville ha mer og mindre av i podden vår.
Jeg er ikke sikker på at jeg vil høre dette.
Generelt sett var folk veldig positive, det var veldig hyggelig, men det var en som sa, kan dere snakke mindre om, eller kan Harald snakke mindre om sexlivet deres? Det er faktisk ubehagelig å høre på. Ja, og det kan hende at det er et familiemedlem av meg, hvem vet? Ja. Det hadde ikke overrasket meg.
Altså, det blir jo å snakke om det hypotetiske sexlivet.
Ja. Uansett da, de vil ikke høre om det. Og så var det for så vidt en som skrev sånn, jeg vil høre mer.
Jeg vil høre om det. Ja, det var, dette er jo også en podcast for meg.
Ja. Men det var flere som ville høre mer om Kamasutran. Men det...
Var det det?
Ja,
det var, var Katarina se. En av de?
Nei. Men jeg fikk jo i oppgave å komme med en ny spalte, ikke sant? Som en slags erstatning for Kamasutran.
Yes.
Ja. Og det har gjort... noen vil kanskje si at dette er en litt kjedelig versjon av Kamasutran. Men...
Mens andre vil si...
At det ikke har noe med Kamasutran å gjøre.
Ok. Og en tredje gruppe vil si... Det må være noe positivt her.
Ja, jeg er veldig positiv.
Ok.
Ja. Det som er da, er at vi er inne i en tid hvor man tilbringer ekstremt mye tid hjemme og sammen. Du og jeg er nybakte foreldre. Det krever jo sitt av liksom forholdet. Og som du sier, vi har tydeligvis et hypotetisk samliv om dagen. Så det jeg tenkte da, er at fremover, annen hver uke, så skal vi få liksom i oppgave å gjøre noe som kan på en måte pleie forholdet.
Oi!
Ja. Så denne uken så tok jeg med den friheten å være den som skulle pleie forholdet på en måte.
Yes.
Ja. Så det jeg gjorde da...
Du, det jeg så i går, hadde du på deg litt sånn sexy nummer?
Jeg var tom for enhetsviser.
Ja. Jeg håpet at 2021 var året hvor, når du tok på deg litt snassende undertøy...
Ja, nei, så, da er jeg bare tom. For det er resten sånn behagelige undertøy. Men det jeg gjorde da, var å laste ned en app som er ment for å liksom... det står liksom at det skal føre til bedre kommunikasjon før liksom problemene dukker opp da. Og så står det at gresset er grønnere der det vannes. Den synes jeg var fin.
Mm.
Ja, ja, det er ikke grønnere her på andre siden, og i hvert fall ikke grønnere på den
tredje siden.
Okay.
Så du har rett og slett fylt opp muggen og er klar til å vanne?
Jeg skal vanne med spreder den våren her.
Yes.
Yes.
Hvilket område skal vannes?
Alle områder. Oi. Yes.
Nei.
Men så prøvde jeg litt rundt om i den appen, og vi må liksom svare på liksom spørsmål og sånn, og så skal vi sette oss ned og gå gjennom de svarene. Det, enn så lenge sitter litt langt inne, og jeg tror kanskje
det er ikke verdt.
At vi trenger et glass vin for å holde på med det greiene der.
Ja.
Så det jeg gjorde da, fordi jeg skjønte at noe som er veldig viktig for et godt parforhold, det er ærlighet.
Nei, det er jeg. Da vil jeg gjerne trekke fram Bård Tufte Johansen.
Ja.
Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen har jo veldig mye råd, veldig god råd. Jeg tror et poeng de har er at du skal ikke være der selv for mye.
Nei.
Og så snakket Bård Tufte Johansen om at den beste helgen han hadde hatt med kona si, det var grunnen til at det hadde gått så bra, var at han var bare ca. 30% seg selv.
Det er litt trist.
Det er litt trist, men det, jeg skjønner veldig
godt. Ok, men nå skal jeg være 100% meg selv da. Det er ikke deg det går ut over. Jo, det er på en måte deg det går ut over.
Det regner jeg med.
Men her kommer ærligheten selv fra meg.
Altså, nå tror Harald at jeg og handler på spa på Sjømme. Men det har jeg selvfølgelig vært. Men det gikk jo veldig fort. Det gikk litt for fort. Og jeg tenker at nå skal han få lov til å få litt alenetid med Bernhard. Mens jeg sitter her og koser meg med litt smash i bilen. Litt musikk. Scroller litt på mobiltelefonen og har det helt prima. Da var det fredag, folkens!
Rotte.
Som du skjønner, jeg brukte jo ikke en time
på det gikk lang tid.
Handlingen på fredag. Men her, dette er ærlig, ikke sant? Okay. Jeg forteller deg nå, deler noe som jeg egentlig ikke hadde tenkt å dele. Og dette er ikke første gang, kan jeg også si.
Bruker du handletiden på egen tid?
Jeg bruker i hvert fall litt lengre tid i bilen når jeg først er alene.
Men du må. Men vet du hva? Jeg unner deg det.
Gjør du det?
Ja, det gjør jeg.
Tusen takk.
Du er veldig flink og snill til vanlig. Så at du sniker deg ut de øyeblikkene der, det er helt greit.
Altså, hyggelig. Og bare så det jeg har sagt, jeg scroller ikke på mobilen mens jeg kjører. Jeg parkerer og sitter helt stille.
Politisk korrekt.
Ja.
Politisk korrekt.
Men ikke sant, kan jeg bare si at synes du ikke dette var bra for forholdet?
Nei.
Sant? For nå kom du med en hyggelig tilbakemelding til meg.
Ja, ok.
Ja.
Men du, da var du jo... Du er avhengig av en veldig raus og snill partner da.
Ja, men det har jeg.
Ok.
Ikke sant? Enda bedre for forholdet.
Ja.
Går så det suser her.
Så forholdet nå er litt bedre enn det var, er det tanken?
Ja.
Og da, neste gang skal jeg gjøre noe som også løfter forholdet?
Ja, i hvert fall kan bidra til å ta vare på deg og meg.
Ja, jeg har jo ett forslag.
Inneholder en bok som begynner på K og slutter på AMA.
Det inneholder en gave.
Ja, det blir spennende. Stay tuned for forhold Harald og Katarina 2021.
Det er året. Det er vårt år.
I 2020 endret arbeidssituasjonen seg for mange. Flere ble permittert fra jobbene sine, og enda flere måtte vende seg til en ny hverdag med hjemmekontor. Og hvordan vi har det på og i jobben vår kan jo ha både helsefremmende, men også helseskadelige effekter. For hva gjør egentlig hjemmekontoret med helsa vår? Hvordan kan vi takle en høy arbeidsbelastning over tid? Og hvordan unngår man å møte den kjente veggen? Dette skal vi svare på i dagens episode. Og jeg startet jo podcasten med å si at jobben vår påvirker helsa vår, og på hvilken måte gjør den det?
Jobben påvirker egentlig helsa på ganske mange måter. Og først så kan vi starte med å snakke om hvorfor vi går på jobb. For det er ikke så mange som tenker på. Fordi vi går egentlig på jobb for å tjene penger.
Mm.
Men det er ganske viktig, fordi det å ha en økonomisk trygghet, det er veldig, veldig viktig for helsen vår. Og det å ikke eller ha økonomisk usikkerhet, det gjør en veldig negativ påvirkning på helsa vår.
Ja.
Så vil jo i tillegg arbeidsplassen vår være egentlig kanskje den viktigste kilden til sosiale relasjoner, som mange har. Og det er viktig for nettverket vi har, som igjen bidrar til helsen vår. Og så vil arbeidsplassen også være et sted man føler mestring. Og å føle seg mestring, og føle at man utvikler seg som menneske, det er veldig, veldig viktig for helsen vår.
Ok, så man skjønner at jobben er veldig viktig for oss, og nå har jo den arbeidssituasjonen endret seg veldig fra at vi ikke møter alle på jobben, ikke sant? Som du sier at det er veldig viktig. Hva tror du har liksom endret seg mest etter at vi begynte med hjemmekontor?
Det er ganske mye, og så er det jo, det er jo mange som ikke har hjemmekontor da, med helsepersonell og sykepleiere og leger og så videre. Men det å gå over til hjemmekontor har ganske store effekter på veldig mange. Og igjen, du fjerner den kilden til sosiale relasjoner, som betyr veldig mye.
Mm.
Veldig mange er jo nå bare hjemme fra morgen til kveld, og det kan tære både på arbeidssituasjonen og på hjemmesituasjonen. Man kan jo bli ganske lei.
Guilty as charged.
Av å gå oppå samme gjeng hele tiden. Ja. Eller samme mennesker.
Men har det endret hvilke type plager man har i jobbsituasjoner?
Ja, det har det nok. Nå har vi liksom ikke rukket å ha det lenge nok. Jeg tror ikke jeg har gjort nok studier til å se på hva slags helseplager man får. Men når du vet at det er så viktig, det psykosociale, altså arbeidsmiljøet, det sosiale på jobb, så er det jo veldig lett å tenke seg at når du da mister det, så vil det altså føre til uhelse. Altså du blir mer isolert, mer lei deg, kan lettere få både depresjon og kanskje også angst av å ikke få den sosiale støtten man er vant til å få på jobb.
Mm. Men ok, la oss ta hvordan vi har hatt det normalt sett, da. Hvor vi går på jobben og er der hver eneste dag. Hvilke plager og helseplager har det liksom ført til?
Så det man vet er at dårlig arbeidsmiljø, altså på jobben, det kan gi det høy risiko for både angst og depresjon, og veldig stor grad muskel- og skjelettlidelser.
Mm.
Så det er bare miljøet på jobb. Og så du kommer til et jobb som er et arbeidsmiljø som er dårlig. Så har du det fysiske aspektet, altså risikoen for å bli skadet på jobb. Hvis du eksempel er fisker eller tømmerhugger, så er det ganske høy risiko for å bli skadet på jobb. Eller hvis du løfter mye og løfter feil, så gir det økt risiko for skader, eller puster inn mye røyk. Mm. Og til slutt så har du disse langtidseffektene, for eksempel av skiftarbeid. Mm. Så folk som jobber skift, de har en betydelig økt risiko for blant annet hjerteinfarkt og hjerneslag, og sannsynligvis også brystkreft.
Ja.
Så de vanligste plagene fra arbeidsplassen, det er smerter i rygg og nakke og skuldre.
Men jeg har jo en del venner nå som har hjemmekontor. De har jo tatt med noen sånne der stoler fra jobben hjem og det ene med det andre. Men de har ganske mye plager faktisk. Hun ene har veldig mye plager i rumpa om dagen.
Yes. Inne i rumpa sin?
Nei, hun har en slags betennelse i halebenet fordi hun sitter feil. Da.
Oi.
Fordi man ikke lenger har kanskje de der pultene som man kan heve og senke og sånne ting.
Ja.
Så man blir ikke kvitt i muskelplagene bare og flytte hjem, altså.
Nei, det er helt riktig, og jeg tror nok det vil oftere slå andre vei, fordi på vanlig kontor så har du gjerne hevsenkpulter, du har riktig arbeidsstol og så videre, mens hjemme så sitter mange gjerne bare på en kjøkkenstol og har ikke de samme tilretteleggingsmulighetene. Så det vil vi nok se at forekomsten av den type som kalles slitasjeskader på grunn av dårlig ergonomi, det vil nok øke.
Nå har jeg ikke noe tall på dette, men jeg mener og har hørt at antall sykemeldinger har gått ned etter at korona kom da. Fordi det kan jo virke som at folk setter veldig pris på å ha en jobb å gå på nå.
Ja.
Og hva er de vanligste grunnene til at folk blir sykemeldt da?
Der er det liksom to kategorier som skiller seg veldig ut, og det er psykiske plager, som angst og depresjon, og muskel- og skjelettplager. Vondter i nakke og skuldre og rygg og så videre.
Mm. Hva kommer de plagene av da?
Nei, det er nok ganske komplisert. Det som er interessant er at arbeidsmiljøet påvirker det. Mm. Så et dårlig arbeidsmiljø gjør at du får mer vondt i kroppen, for eksempel. Det er også sånn, ikke helt, sånn, helt umiddelbart enkelt å forklare, men det er veldig mye vi ikke skjønner.
Ja, dette er komplisert og vanskelig å gå inn i.
Veldig.
Men korona har jo gjort at vi også er borte fra jobb når vi har det minste av forkjølelsessymptomer. Sånn var det jo ikke før. Da var det jo nesten, gikk det sport i å gå på jobb uansett hvor syk du var. Hvordan tror du det blir liksom etter korona?
Nei, men altså det er som du sier at jo tøffere arbeidsmarkedet er, jo lavere er sykefraværet.
Mm.
Så jo viktigere det er at du kommer på jobb, jo mer er det folk, altså jo flinkere er folk til å bare gå på jobb da.
Mm.
Og så er det som du sier at nå så skal du være borte fra jobb selv ved det minste symptom. Samtidig så har man mye hjemmekontor da, sånn at fleksibiliteten er ganske mye større. Du kan jo få jobbet en del hjemmefra. I Norge så har vi et sykefravær på 6%, og det er veldig høyt. Det er liksom høyest i verden.
Er det det?
Ja. Og du taper ikke penger på å være borte fra jobb. Og det er fantastisk gode. Det er jo helt utrolig. Det er veldig flott at du har klart å bygge opp en sånn velferdsstat. Men ulempen er selvfølgelig da at terskelen for å ta en sykemelding er kanskje litt lavere enn i andre land.
Mm. Men du sier jo at noe av årsaken til at folk ofte blir sykemeldt eller har helseplager i forbindelse med jobb er det sosiale, ikke sant?
Ja.
Hva er liksom dine tips da for å bedre en slik situasjon?
Det er også ekstremt komplisert og veldig mange. Der finnes ikke noe quick fix, men jeg tror det å være bevisst på hva arbeidsmiljøet gjør med arbeidstakerne er, tror jeg, er veldig, veldig viktig. Og særlig nå på hjemmekontor, hvor det er vanskeligere å få til den litt sånn sosiale driven, kulturbyggingen, ta den praten med kaffemaskinen, som egentlig er ganske viktig for veldig mange, og prøve å være litt bevisst på det, tror jeg er viktig. Og da at man er litt flinkere til å ta opp telefonen og ringe kollegaer, eller ta videosamtaler med kollegaer, spørre hvordan folk har det, er det noe de savner, er det noe de føler at de ikke får nok av? Fordi det har nok vært en trøst at vi ikke har visst hvor lenge situasjonen skulle være. Hadde du visst at det var hjemmekontoret et år, så tror jeg det hadde vært mye tøffere for folk enn å tenke at ok, nå er det bare litt til, litt til, litt til. Men jeg tror man skal være veldig, veldig bevisst på det. Fordi det vi har sett med hjemmekontoret er at man blir ikke noe mindre effektive. Det har man alltid trodd. Før så var hjemmekontoret, det ble skrevet med GJ, at man altså hjemmekontor. Men jeg tror det kommer til å være veldig mye bruk av det fremover. Men da kunne være litt var på det det gjør med folks psyke og mentale helse, og hva man egentlig trenger av en arbeidsplass, ganske viktig.
Ja, for det er en liten tvil om at det mister du ved hjemmekontor, det sosiale. Men hva er positivt med hjemmekontor da?
Så du bruker mye mindre tid på å reise, som er for de fleste veldig positivt, og så er det jo for de fleste også mye mer fleksibelt da. Det er litt mer fleksible arbeidstider, og du bruker mindre tid på kanskje unødvendige møter, mindre tid på kommunikasjon.
Mm.
Og så er det jo litt avhengig av hvilken yrkesgruppe man er i, fordi kommunikasjonsbehovet, det er gjerne omvendt korrelert med tillit. Altså jo mer tillit du har til noen, jo mindre trenger du å kommunisere med det. Og det, jeg ser at noen har hjemmekontor hvor de har kamera som er på hele tiden, så alle ser at de er på jobb, mens andre så har de ingen kontroll i det hele tatt. Og der tror jeg også det er bare veldig viktig å vise, også fra ledelsen sin side, at jo mindre kontroll du har, jo mer tillit har du.
Mm.
Og det å føle at man har tillit, det er ganske viktig.
Mm. Og så er det jo sånn at hvis man jobber for mye, og det blir for mye på jobben, enten det er det sosiale som virker inn, eller at du bare ikke takler arbeidspresset, så kan man jo møte det som på folkemunne kalles veggen. Hva er liksom symptomer på at man rett og slett har fått nok?
Det er en del sånne faresignaler der, og det går mye på, det er det med å føle seg utmattet og slapp og sliten hele tiden. Jeg lurer på om det er liksom noe sånn som nesten 50% av som føler at de er som helt kjørt etter en dag på jobben,
mm.
minst en gang i løpet av uka. Og det er liksom litt faretegn, at man tar seg veldig ut på jobb.
Mm.
Så det å kjenne at du liksom mangler energi, eller at du ikke finner glede i ting som du vanligvis finner glede av, eller at du synes det er et ork å stå opp, at du ikke gleder deg til å gå på jobb, det er alle signaler som man burde ta på alvor.
Mm. Og jeg vet i hvert fall, i de periodene hvor jeg har det som mest hektisk, så er det litt sånn at man har liksom ikke kapasitet til noe ekstra. Så bare det liksom kommer en forespørsel om du kan stikke på butikken, på en måte, så rakner det.
Ja.
Og jeg tror alle liksom har kjent litt på den der, nå er det litt for mye. Hvordan skal man takle høyt arbeidspress, tenker du?
Der tror jeg, altså det man kan, jeg kan starte med å si da, som er sånn litt irriterende å si, men som noen kan synes det er fint å bli minnet på, det er det at sånn som stress og arbeidsstress, det er ikke noe utenfra som kan gjøre deg stresset. Stress er liksom noe du selv lager inne i hodet ditt. Da.
Mm.
Og det betyr ikke at skylden er din, men det betyr at man kan velge litt hvordan man ser på situasjoner, og der er vi veldig forskjellige. Veldig mange har jo en arbeidssituasjon som noen vil oppfatte som veldig stressende, mens de selv ikke synes det er stressende i det hele tatt.
Mm.
Så stress er veldig subjektivt. Og det man selvfølgelig kan gjøre er å redusere ytre stressorer, altså redusere alt som gjør deg stresset. Og da tror jeg det viktigste folk kan gjøre er bare å si nei, altså klare å prioritere litt grann. Det er sånn, du, tusen takk, men det har ikke kapasitet til. For det er nok et problem for veldig mange, at de tar på seg veldig, veldig mye, og så blir du sittende og sier, jeg har alt så mye å gjøre.
Mm.
Men du har bare 24 timer i døgnet du også.
Mm.
Vær flink til å prioritere, vær flink til å si nei.
Men det tenker jeg at det er så innmari lett å si, og du og jeg er for eksempel veldig forskjellige på, jeg er litt sånn, når jeg føler at arbeidsdagen er ferdig, så er den ferdig, og da tenker jeg at jeg kan godt ta uleste mail i mailboksen, som jeg må ta i morgen. Mens du er jo sånn, du klarer ikke å sette deg ned hvis du har ting som liksom gnager og venter da.
Nei, det er helt riktig det. Jeg er veldig liksom mentalt avhengig av altså sånn orden i hvert fall arbeidsoppgavene, at jeg kan ikke ha uleste varsler, for eksempel, det er det verste jeg vet, altså det må jeg liksom alltid renske opp i, eller lese mailen, eller ta stilling til det, men samtidig så, man kan jo ikke alltid det, igjen, det er det jeg mener, at de ytre faktorene kan du ikke styre, hvor mange varsler du har på mailen kan du ikke styre, så man bare er flink til å bestemme seg.
Mm.
Det føler jeg at jeg i hvert fall blir bedre og bedre på, bare sett, ok, nå er det 10 uleste mail, sånn og sånn, sorry, nå er arbeidsdagen slutt, nå er jeg pappa, eller nå er jeg kjæreste, eller mannen din i dette tilfellet, da må man bare klare å komme av deg. Og det er bare en mental øvelse.
Ja.
Og det er det jeg mener, derfor jeg liksom har argumentert litt med det tidligere podcast, liksom, det der med å jobbe med liksom, hodet og fantasien sin er ganske viktig, fordi det betyr at du kan stå uansett hvor mye dritt som skjer rundt deg, så klarer du liksom inni hodet deg sånn, ja, sånn er det, det får bare være.
Mm.
Jeg har tid, deadline, sånn og sånn, nå skal jeg sette meg og jobbe med en time, men det er ikke noe vits å si sånn, fy søren, dette går ikke, jeg har ikke tid. Det er noe du skaper selv.
Ja, og det du har begynt å gjøre er å gi meg mobilen din, sånn at, bortsett fra når du får meldinger av kjæresten din, da må jeg ha den. Men da tar jeg den, og så er du bare utilgjengelig.
Ja,
ikke sant?
Og det er også en mestringsteknikk.
Mm. Ja, men det er bra, og jeg tipper at dagens gjest har en del teknikker for hvordan han skal takle høyt arbeidspress, for han har jo mye å gjøre i politikken, er akkurat tilbake fra pappaperm. Hvordan den kombinasjonen er, det gleder jeg meg til å høre, for jeg er jo perm, og du skal snart ut i perm.
Det er riktig.
Mm. Vi har jo med oss vår faste annonsør Boots Apotek, og godt er det, for nå om dagen så sitter veldig mange av oss på hjemmekontor, og det har vi gjort lenge. Og selv om noen av oss kanskje er fysisk til stede på jobb, så er det jo sånn at når vi er ferdig der, så må vi jo egentlig bare rett hjem, det er ikke så mye annet å finne på. Hverdagen, den blir rett og slett litt stillesittende og ensformig for mange av oss.
Ja, og nå som det er vinter og kaldt ute, kan det være litt vanskeligere å finne motivasjon for å komme seg ut, for å få litt pause fra både PC og jobb. Men det å gi kroppen et avbrekk med både bevegelse og frisk luft og litt nye impulser er veldig viktig.
Absolutt, og vi har jo også sett skriverier i avisene om at mange har fått et mindre sunt kosthold nå i løpet av koronapandemien, og derfor kan det jo være både vitaminer og mineraler som man ikke får i tilstrekkelige doser nå om dagen.
Det er helt riktig, for noen av disse får vi nettopp av å være ute i sollys, og da tenker jeg selvfølgelig på vitamin D. På denne årstiden, og med så mye innesitting, vil veldig mange av oss få i oss for lite vitamin D.
Og hvis du lurer da på om du kanskje mangler et vitamin eller to, så kan det være lurt å ta turen innom Boots apotek, hvor dyktige medarbeidere kan gi deg gode råd og anbefalinger om kosttilskudd som du kan ha behov for i perioder som vi er inne i nå. Og nå har også Boots apotek i tillegg gode tilbud på kosttilskudd i alle apotekene sine og på boots.no.
Men husk, de viktigste helsetipsene for å holde deg frisk er likevel å spise sunt og sove godt og bruke masse tid på de personene som du er glad i. For eksempel at du bruker masse tid på meg.
Ja, det gjør jeg jo. Så jeg er frisk som en fisk, ja.
Som en fisk.
Da har vi kommet til dagens lytterspørsmål. Fortsett å sende inn på Åpen Journal sin Instagram-profil, så skal vi prøve å svare på så mange vi kan. I dag så har jeg tatt med et som jeg lurer på selv. Ja,
kult.
Jeg drar litt nytte av å ha denne podcasten, tenkte jeg. For jeg kan jo ikke spørre deg om ting på privaten.
Det kan du overhovedet ikke.
Jeg må jo bare bruke podcasten.
Ja.
Hei, vet man om det er helsefarlig å bruke deodoranter med aluminium? Aluminium? Jeg... det var plutselig vanskelig å si.
Ja, det var det. Men du sa det riktig. Men si det igjen.
Aluminium. Aluminium. Hun som skal stille et spørsmål mener at uten dette stoffet så funker ikke deodorantene like bra, men hun har hørt snakk om at hvis det inneholder dette stoffet, som dere nå vet hvilket jeg mener er, så kan det skade lymfekjertlene under armen, og det kan øke risikoen for kreft. Stemmer det?
Nei.
Gjør det ikke?
Nei. Det som er en del deodoranter er tilsatt aluminium for å redusere svetteproduksjonen.
Mm.
Og så har det vært liksom, prat om hva særlig for 5, 6, 7, 8 år siden, mye at aluminium kunne være skadelig. Og det er det ikke. Altså, man har satt på en måte en grense for hva man anser som akseptabel verdi i blodet. Og vi utsettes jo for litt aluminium hele tiden, gjennom maten vi spiser særlig, og også kosmetikk, for eksempel deodoranter. Og det man så var at noen av de som brukte mye deodoranter med aluminium, de fikk et høyere nivå enn det som var anbefalt.
Mm.
Men man har ikke sett noen konsekvenser av det.
Ok.
Så svaret er foreløpig, nei, det ser ikke ut til å gi noe økt risiko for kreft.
Men det var en periode hvor du drev og kjøpte deodorant uten det?
Ja, det var, jeg tror det var rundt da.
Ja.
Men det var før jeg var utdannet og en så vis mann som jeg nå har blitt.
Ikke sant? Som lærer at det nytter ikke å bare lese en artikkel om noe.
Yes.
Da har vi fått gjesten i studio, og det er arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Hjertelig velkommen.
Takk.
Du, rett fra pappaperm, vil jeg si.
Rett fra pappaperm.
Du har ikke vært lenge tilbake i jobb.
Nei, jeg kom tilbake fra pappaperm torsdag forrige uke.
Ja, og du prioriterer å komme hit.
Det var, jeg hadde egentlig lyst å gjøre det allerede på torsdag, men så hadde ikke dere tid før i dag.
Det er helt riktig.
Men hvordan var det i perm, bare for å begynne med det?
Det er jo fint å ha perm, da.
Ja.
Og så er det ganske, det er jo ganske slitsomt da, synes jeg. Altså, vi har, det er tre barnet vårt nå, så da blir det jo liksom, det baller jo på seg.
Mm.
Så alle de andre barna kommer jo ved siden av. Så første måneden så var jeg ganske sliten.
Ja.
Selv om jeg sov litt grann mer faktisk, for jeg sov litt en time lenger på morgenen, sov til 7.
Oh, ja.
Men så hadde jeg så mye sånn ekstra prosjekter. Jeg ville skulle liksom lage litt mat til fryseren og rydde opp i boden og sånn med en unge og bære et barn samtidig. Det var vanskelig. Så det sluttet jeg med.
Jeg kjenner meg veldig igjen i det der, at man har sånne prosjekter, for vi skal snart begynne med å gi mat, ikke sant? Og da vil man gjerne lage den maten selv, for det ja. Skal være minst mulig konservering. Men det slutter man med til slutt, eller?
I hvert fall så justerer man ambisjonen, altså man, og det er jo veldig rart at jeg ikke har skjønt dette her før barn nummer tre,
ja.
Men det er litt avhengig av hvordan barnet ditt sover, da, ikke sant? Mm. Hvor mye de sover på dagen og sånn, så er det jo nok for å fylle en dag og passe på dette barnet, og rydde ut oppvaskemaskinen, og tørke opp smuler, og skifte bleier, og smøre matpakker til de andre, og sånn. Og selv om man ikke har noen flere barn, så er det, det fyller dagen, altså.
Ja.
Men er det ikke litt utrolig, altså du er folkevalgt til å liksom være en av de mest, altså de personene i landet med mest makt og innflytelse, og så går man ut av det for å passe på et barn?
Ja, ja.
Det er jo ganske flott da.
Ja, jeg prøvde å dunke det inn i barna mine, hvor privilegierte de er.
Ja, som får
som meg
en minister hjemme.
Men vet du hva, faktisk første gangen, for jeg har aldri hatt barn mens jeg ikke var, altså vi ble gravide da jeg var statsråd for første gang. Og det har jeg vært da siden 2013 da. Så første gang så ble jeg, da jeg gikk ut i par med eldstedatteren vår, som nå er 6 år, så ble jeg intervjuet av BBC, av sørkoreansk TV, av et sveitsisk dameblad. Og nettopp da med utgangspunktet sånn en statsråd som tar pappaperm, går det an? Men det går jo an, da.
Jo, men altså, det er jo, som vi ser på, altså, det er en veldig fin og sentral del av norsk kultur, men sånn i verdenssammenheng er det jo helt unikt. Det er jo nesten litt sprøtt. Jeg synes det er veldig flott, men altså, du bruker så mye tid, krefter, vi skal stemme på deg og sånn, og så nei, nå skal jeg ut og...
Men der i verdenssammenheng er det helt absurd. Men det er jo verdt å huske på at det er jo ikke absurd hvis du snur på det, for det er jo ingen som, selv om det finnes jo også land hvor liksom kvinner er tilbake, sånn, hva har du gjort i helgen? Nei, jeg fødte på lørdag, og så på søndag, så var jeg på skitur, og så på, nå er jeg tilbake på jobb. Men det har jo til alle tider vært sånn at kvinner har vært hjemme i hvert fall noen måneder, da. Kanskje ikke så lenge som i Norge. Så det er jo bare det at det er menn som også er hjemme, som er det rare i verdenssammenheng.
Ja, men det er enig, det er veldig viktig, og det, når du er hjemme, så det finnes veldig få gode unnskyldninger for at man da selv ikke velger å ta pappaperm, for eksempel.
Ja, i hvert fall så tror jeg den dagen du dør, så tror jeg ikke liksom de 3 månedene, hvis du er mann, da, de 15 ukene på jobben, er det du kommer til å tenke, faen, jeg er glad jeg ikke tok den pappapermen. Jeg tok de 15 ukene på jobben i stedet.
Men hvis jeg hadde blitt spurt om å være minister eller statsråd rundt begynnelsen av mai, det er ikke, nå, jeg sier ikke for å fiske, jeg bare sier at hvis jeg blir spurt om det, og da skal jeg egentlig ha pappaperm, da hadde jeg slått det på den statsrådjobben, faktisk.
Ja, men det er jo lov å være litt sånn fleksibel, men altså hvis du, jeg tror det er jo rart, men det lar seg løse da, ikke sant? Selv en statsråd som har en veldig sånn spesiell posisjon, litt annerledes enn en leder i privat næringsliv eller andre deler av offentlig sektor, for at det er, du kan ikke være litt statsråd, du må være enten så er du statsråd, eller så er du det ikke. Men selv det går, så tenk på det. Det lar seg gjøre, og verden går rundt, og departementet står, og det blir ikke tatt for mange dårlige beslutninger.
Var det litt deilig også, nå som det har vært et veldig spesielt år, da, å bare ta helt fri?
Ja, men jeg synes jo, altså med tanke på alt hva korona har forårsaket, så er dette her en mikroskopisk ting, da. Men noe av det som er litt hyggelig når man har perm, er jo også å gjøre litt ting. Ikke sant? Og det er fint, skogen er jo åpen, så man kan jo alltid gå i skogen. Men det er jo litt hyggelig å kanskje svinge innom folk og ta en kaffe og spise lunsj med litt folk og være på liksom, babygrupper og dra i svømmehallen og babykino og sånn, og alt det ble jo stengt. Så da jeg kom tilbake på jobb, så hadde nesten ikke jeg snakket med et annet voksent menneske, bortsett fra kona mi, på 3-4 uker.
Ja. Snakket du babyspråk på jobb?
Jeg gjorde det første, hele forrige uke, brukte jeg da på å vende meg av med å si sånn, ko-ko.
Men du da,
Eli, skal du ha noe oppdrag da? Ja.
Men du hadde jo en vikar da du var borte i permisjon. Ja. Og det er jo ofte sånn, jeg husker det da jeg gikk på skolen for eksempel, når du hadde vikar, det var liksom, da sklei alt helt ut da. Er det litt sånn, var du redd for at det også skulle skje nå, at nå bare alt som ligger under ditt ansvar bare sklir ut?
Henrik Asheim, han har vært vikar for meg en gang før også faktisk, da jeg hadde første pappapermen min. Nei, andre pappapermen var det. Så, nei, det gikk bra, men han har jo hatt 2 departementer å styre da. Samtidig, så han har på en måte hatt dobbelt jobb.
Ja.
Og som sagt, så er det som er spesielt, er jo at du kan ikke være litt statsråd, så du skruer av alt, og så det er ingen fra departementet som ringer, e-posten stenges, alt.
Oh, ja.
Du er liksom frikoblet alt, du kan selvfølgelig rante på Facebook eller et eller annet sånt, men det er en fattig substitutt når man har vant til makt og innflytelse.
Men er det ikke egentlig litt kjipt å komme tilbake, og så er det en som har vist at han kunne ha dobbelt så mye jobb som deg på en måte?
Jo, og det er jo egentlig, for det snarere enn å frykte kaos, er jo egentlig det som blir vanskelig for folk som har vært i politikken, kanskje alle som har hatt sentrale lederposisjoner over lengre tid, det er jo at man begynner å føle seg uerstattelig. Og Kristin Clemet, hun husker jeg beskrev dette da jeg ble statsråd, så beskrev hun de 3 fasene som statsråd. Den første fasen, det er dette klarer jeg ikke. Dette fikser jeg bare ikke. Og den andre fasen, det er dette går egentlig ganske greit. Dette håndterer jeg. Tre fasen er dette kan ingen andre klare unntatt meg. Og nå har jeg vært statsråd i 7,5 år, og det er klart man har, det er et snev av det.
Ja.
Så det mest skuffende er jo at det har gått bra.
Ja, ja, ikke sant, jeg skjønte det veldig godt.
Men er det sånn at du liksom går bort og sparker litt i dekka etterpå og sier sånn, ja du han Henrik, dette hadde han ikke fiksa liksom, høyt foran alle, altså ikke de skal tenke at liksom, han har gjort en god nok jobb. Men jeg tittet litt i notatene til Henrik at det var ikke bra, så jeg vil bare si det til alle sammen. Ja.
Man kan si mye om korona, men ledigheten har jo gått ganske mye opp, ikke det?
Når du skriver CV-en din etter dette her, kommer du til å legge, ikke sant, ledigheten gikk veldig opp da du var i pappa på hjem da, kommer du til å legge til at korona var der, eller kommer du til å ta det ut bare som å vise viktigheten av at du faktisk sitter med den i den posisjonen?
Jeg kommer til å, man skal jo ha en ærlig CV, så, men jeg kommer til å legge øverst, kommer jeg til å legge at børsene lå veldig høyt da jeg var næringsminister, og så veldig sånn langt ned, så kommer jeg til å legge dette med at det er en rekordhøy ledighet, mens jeg er arbeids- og sosialminister. Faktisk var det noe i mars-april, den var jo, altså, det har nesten ikke noen historiske paralleller i fredstid.
Nei.
Ja. Det er bedre nå da, men fortsatt er det jo veldig mange, nesten 200 000 mennesker som er helt eller delvis ledige.
Ja. Det må vi få gjort noe med.
Det var 14 år med.
Ja, for vi har snakket en del i dag om hvor viktig jobben er for hvordan vi har det, både sånn psykisk, men også fysisk. Hva tror du det å være arbeidsledig gjør med deg, sånn helsemessig?
Det behøver vi egentlig ikke å tro så mye om, for dette vet vi jo ganske mye om. Da. Mm-hmm. Og for det første så vet vi at jo lenger du er ledig, jo mindre er sjansen for at du kommer tilbake i jobb. Og en av forklaringene som forskerne har på det er at det skjer... Altså, du blir på en måte litt skadelidende da, ikke sant? Av å være arbeidsledig, hvor du etter hvert så går du på motivasjon løs, mange begynner å føle seg unyttige, de har kanskje søkt på mange jobber og får avslag, så tenker de at ja, men, kanskje ikke jeg har noe som verden trenger. Mm. Og for mange også så går du litt på selvbildet løs, ikke sant? Man er vant til å være en av to i en husholdning som bidrar til lønn, og så plutselig må du leve på partneren eller kona eller ektemannen din. Mm. Det kan være tøft for mange. Så det er ikke noe, så det å være arbeidsledig skaper sykdom. Det er det ikke noe tvil om. Mm.
Men en ting er jo å ikke ha jobb. En annen ting er jo å ha for mye jobb. Det gjør jo også veldig mye med helsa vår. Har du noen gang kjent på at nå er det like før jeg møter veggen?
Jeg tror aldri jeg har kjent på at jeg holder på å møte veggen sånn direkte, for at de som beskriver det, de sier at det er som du går på reservebatteriet, ikke bare i en uke eller to, men over flere måneder, kanskje flere år. Mm. Og det er jo kanskje den beste sånn lekmannsforståelsen for meg som ikke er lege, da, det er at til slutt så har du ikke noe, du har ikke noe å ta av. Du har ikke noe ekstra overskudd eller energi. Men jeg har jo hatt uker hvor jeg tenker, hvor jeg er stresset, hvor jeg føler at jeg har alt for mye å gjøre, hvor motivasjonen svinner, hvor jeg ikke våkner opp og tenker sånn, ah, skal bli... Det er ikke sånn småfuglene synger og Disney-film og...
Det er ikke Petter Stordalen.
Nei, ikke sant? Nei. Det er sånn, i hvert fall ikke på mandaget, men stort sett så ser jeg jo frem til en ny dag, da.
Ja.
Men jeg har aldri vært så nær å møte veggen sånn, det tror jeg ikke.
Mm. De som har sett på tv-serien House of Cards, for eksempel, der møter vi det som da i serien...
Det var ikke jeg som gjorde det med journalisten.
Var det ikke det?
Det rykte har jeg hørt, men det er ikke...
Men der sitter altså presidenten i USA og spiller PlayStation, som liksom avkobling da. Som jeg tenker det er jo et ekstremt positivt karaktertrekk. Har du en eller annen sånn...
Candy Crush spiller jo statsministeren.
Ja, ikke sant? Har du en sånn guilty pleasure, noe for å koble helt av mentalt?
Men vet du hva, min guilty pleasure er så kjedelig, for jeg leser, som nå leser jeg sagaene. Altså du... gamle islendingssager.
Oi, heisann.
Du følger et manus du som har stått fra partiet ditt. Altså når jeg skal koble av, da går jeg til barnehjem, og så mater jeg barna med matpakker, så jeg selv har smurt på vegansk brød.
Men du har jo faktisk tenkt å trappe ned politisk, selv om du nå er liksom på høyden. Hvorfor vil du det?
Det er fordi at, jeg har holdt på med politikk veldig lenge. Mm. Men nå blir det jo ikke noen nedtrapping før... Det blir jo ikke, det går ikke, kan ikke gå inn i en sånn 50% statsrådstilling.
Det går
sånn,
ikke.
Jeg tar det fra mandag til onsdag, og så er det fjellet eller noe sånt fra torsdag til... mandag, det går ikke. Så det er mer at etter hvert så tenkte jeg skulle gjøre noe annet. Mm. Så det er vel mer en sånn personlig, det er kanskje en slags 40-årskrise, ikke vet jeg.
Ja, hva vil du gjøre da?
Aner ikke.
Så deilig egentlig.
Ja, og litt skummelt også. Jeg vet ikke. Før vi fikk så mange barn, og før 2017, så hadde jeg også tenkt å trappe ned, og da hadde jeg tenkt å kanskje ta litt ekstra utdanning og sånn. Se om det var noen som søkte etter sagalesere på heltid. Men det er...
Har du lyst til å bli viking? Altså, får du lyst til å gå inn
i... Nei, jeg har ikke lyst til å... Skald eventuelt, da. Sånn som lager kvad.
Ja.
Det hadde vært noe. Men nei, jeg vet ikke, rett og slett.
Nei.
Jeg vet ikke, men det er uansett et stykke frem i tid, og så er det jo sånn at det er ikke så mye tid til å tenke på det oppi historisk ledighetskrise og en, kanskje mest, det føles jo ikke sånn akkurat nå, ikke sant, til hvert øyeblikk på dagen, men det er jo en av de mest alvorlige situasjonene vi har vært i som land noen gang i fredstid, i hvert fall i etterkrigstiden. Da.
Men vi har snakket litt om hva arbeid gjør med helsa og sånn. Hvor flink er du til å ta vare på din egen helse, tror du?
Nei, det må jo kunne være kanskje en sterk midt på treet. Jeg har perioder hvor jeg er veldig opptatt av min egen helse på liksom feil måte. For jeg er en sånn Google-symptom-type, som hvis jeg kjenner at jeg har litt vondt i halsen, og alle som driver med dette vet jo at det er alltid kreft. Altså, la oss bare være så ærlig. Ikke sant? Hvis du er sånn som jeg er i perioder, så er det uansett hva det er, klør i øret, det ender alltid opp med at det kan være det. Og så er jeg en sånn prøver, jeg er litt sånn hverdags, jeg har litt sånn tro på hverdagsting da. Så jeg prøver å gå og prøver å spise sunt og sånt. For 5 år siden så falt jeg av et eller annet form for treningsopplegg som jeg hadde. Og nå har jeg egentlig gitt opp å komme tilbake til det. Det går ikke.
Ja, du har gitt opp helt,
ja. Ja, det er ikke noe. Jeg har noen sånn morgentrim som jeg holder på med. Jeg har blitt 73 år på veldig kort tid.
Jeg tenker at vi kunne sitte der kjempelenge, men vi må kanskje videre til quiz, må vi ikke det, Haraldsen?
Vi må nok videre til quiz. Hold deg fast, nå er det quiz. Med oss i dag så har vi de som for så vidt også har vært med ellers i podcasten, okay. Nemlig StudMed, Katarina Flatland Doble, og ingen ringere enn vår favorittminister Torbjørn Røe Isaksen.
Nå viser jeg 2 tommler opp for å signalisere at jeg satte pris på introduksjonen.
Er det noen som har sagt at du burde hette Torbjørn Blå Isaksen?
Ikke på cirka 34 timer.
Nei, ikke sant?
Og bortsett fra de 7838 gangene siden jeg ble aktiv i politikken, så har det ikke skjedd, tror jeg.
Nei, bra. Nei, men da setter jeg en liten sjekk på at jeg fikk i hvert fall min kone til å le.
Ja, jeg lo.
Nei, men det var en fin start det. Vi går egentlig på første spørsmål.
Smooth, ja.
Da starter vi med vår favorittminister. Hvor høyt er sykefraværet i Norge?
Sykefraværet i Norge er... 6,8%.
Okay.
Det er det sikkert gått litt opp nå. Da. Så,
altså, etter du begynte?
Som faktisk sammenfalt ganske godt med korona. Men normalt så ligger det på rundt sånn, jeg tror det ligger på sånn 6-7%, hvis ikke jeg husker feil. Men det er litt for høyt der, altså.
Katarina?
Ja, altså, jeg må jo bare innrømme at i delen før Torbjørn kom, så sa jo du at det var på 6%.
Okay.
Så jeg går for 6.
Du husket det. Jeg har cirka 6,2%.
Men får jeg poeng for dette da?
Ja, du får faktisk poeng for den, for at du husker det på en halvtime. Det er en fremgang.
Okay,
neste spørsmål. Da starter vi med Katarina. Hva er medianlønnen i Norge?
Oi. Er det en grunn til at du sier median og ikke gjennomsnitt?
Ja, det er det.
Medianen, er ikke det bare det midterste tallet på en måte her?
Jo, det er helt riktig.
Da sier jeg 380.000.
Nei, det er nok høyere, skjønner jeg.
Ja, det er kanskje det.
Ja, for det er det. Før så brukte man sånn, nå tenker jeg, dette er ikke for, liksom, for jeg vet ikke hva det er, bare for å si det, men man har ofte brukt sånn gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og den tror jeg nå er oppe i sånn mellom 550 og 600, men den er ikke så høy medianen, tror jeg, så jeg tipper sånn 450, kanskje?
Medianen er faktisk 513.000.
Wow. Ja, nettopp.
Nei, poeng til Torbjørn.
Ja, det er det.
Så 1-1.
Ja.
Neste spørsmål, Torbjørn. Hvilket yrke hadde personen som var den første som tok hjemmekontor?
Altså, i verden?
I verden, ja.
Den første som tok hjemmekontor i verden?
Ja.
Nei, altså, jeg er filosof.
Ok, Katarina.
Hva skal man si der, da? Nei, jeg vet ikke. Kokk. En kokk.
Hjemmekontoret.
Det var en vits.
Det var vits.
Ja, det var egentlig en vits. Egentlig. Ja. En hjemmekontoret.
En prostituert som har hjemmekontoret.
Okay. Verdens helseyrke.
Ja. Hadde forventet.
Den var god. Den skal jeg notere ned i notisboka mi.
Samme med den Torbjørn Blå i
sessen. Ja,
det er spørsmålet. Hvor mange sier de er tilfreds med jobben? Antall i prosent, Torbjørn?
Oi, skal vi se. Det er faktisk ganske mye, altså, men trives på jobben eller tilfreds med jobben, det er litt forskjellige spørsmål her.
Ja, altså de er tilfreds med jobben.
Ja, for at de som trives på jobben er sånn oppunder 90%.
Ok.
Men tilfreds med jobben, 82.
Katarina?
Jeg tror høyere, ja. 94.
Da ble det faktisk helt likt for riktig svar, 88%.
Oi!
Men ganske høyt.
Ja.
Ja. Men det var jo også fortsatt 1-1 da.
Ja.
Jeg glemte å si hva vinneren og taperen får her.
Får de noe?
Ja, absolutt. Taperen må lage en morsom dyrelyd.
Ja.
Vinneren får 2 ukers sykemelding.
Ja.
Det er deilig. Neste spørsmål. Hvor lang er mammapermen, eller det som riktig heter foreldrepermisjonen, i USA? Torbjørn.
Det er jo akkurat nå blitt innført av Donald Trump. Ja, og den er... Og på føderalt nivå da, er det 6 uker eller noe sånt, tror jeg.
Katarina?
3 uker eller?
Så svaret er egentlig 0 uker. Det er ikke noe sånn permisjonsliv, men det er helt riktig som du sier. Altså,
han har innført det for føderalt ansatte.
Ja, han har innført det for en del offentlige ansatte. Mm. Og det er en del krav som må møtes da. Men tenk deg, i USA, 0 uker. Du får ingenting. Det har vært for en del, hvis du jobber i en eligible bedrift, for eksempel at det er mer enn 50 ansatte, det er en del sånn krav, da har du rett på 12 uker. Ulønnet permisjon.
Mm. Ja. Men da må også barnet ditt jobbe i bedriften samtidig, nyfødte barnet ditt.
Ja, men det er greit.
Du må levere inn til et visst produktivitetskrav.
Neste spørsmål. Her forventer vi et korrekt svar fra begge to. Starte med Torbjørn. Hva betyr ordet politikk?
Det betyr det som dreier seg om polis, altså bystaten, det som vi har felles.
Sier det han sier, ja.
Ja, det skal få frem statskunst, men det er helt riktig. Ja. Om polis. Ja, om polis, by eller noe sånt.
Gresk.
Er det likt fortsatt?
Nei, for du får ikke poeng bare for å slenge deg. Du hadde jo aldri klart å henge til deg. Så nå er det 2-1 til Torbjørn. Nå er det han som ligger an til å få sykemeldingen.
Ja.
Siste spørsmål.
Mm.
Hvorfor er vikarbehovet så stort i India?
Dette er et tullespørsmål, det bare sier jeg.
Det er ikke sikkert.
Jo.
Nei. Katarina, hvorfor er vikarbehovet så stort i India?
Jeg vet ikke.
Torbjørn Røe Isaksen, ordet er ditt.
Fordi det er mye syke, da.
De har det noe med curry?
De har så høyt sykefravær.
Ja, nettopp, ja.
Jeg var inne på det på en måte.
Du ante at det var noe uro her. Men da var det faktisk Torbjørn Isaksen som vant. Gratulerer.
Tusen takk.
Sykemelding i boks.
Ja, sykemelding i boks.
Ja.
Du tappte.
Ja.
Du skal nå lage en morsom dyrelyd.
Ja, da går jeg for...
Esel.
Esel, ja. Sånn sier esel. Gjør du ikke det? Vi må jo bare si tusen hjertelig takk for at du tok deg tid. Dette har vært en glede, Torbjørn. Tusen takk for at du kom og delte dine råd om både en og den andre, må vi kunne si. Just, er ikke dette veldig sånn gammeldags at det begynner å...
Jo, men jeg sprak, jeg har ikke skudd av telefonen.
Nei, men det er helt greit. Nå skal vi la deg slippe til viktigere ting. Gå og vær statsråd. Tusen takk for at du kom. Vi er tilbake neste uke.
Hei da!
Ha det!
Ha det! Plan B.